أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصالا من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الله العتم العارف بموت اللوح والغلم والراغف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب الله العالمين عبد الغار ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حتبتني عند نفسي بمثلها، ولا تحدث لي إذا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. فراز دیگر از دعای مکارم الاخلاق، او فراز به حضرت استید الله متعالدان درخواست دلیه که پروردگارا منم نفسمی بجور قرار برگینن که مقام اونی بینن افرمزن، دوچار کبر و غرور المیون. چوخ بیان زیباینام اللهتان مسئله تلیدیر پروردگارا منم مقاممی مردمون یانندا چوخات کنم، اما در مقابل بی که منم مقامم چوخالدرام از باطنم ده به اندازه همون مقامم چخال مخلوقی سنین یانم به احساس حقارت و کوچیکیم، یعنی دچار کبر و غرور اولمونم. پروردگارا منه اگر عزت بریدم قدرت بریدم و عزت و قدرت ظاهری بلولمسن که منم حال حوامه ایتیره بینن اقرا، پروردگارا در مقابل بی که منه بر عزت بریدم بر ذلت باطنی ده برگینن از یانمده به اندازه او عزت ظاهری که مرحمت ایدن. حضرت استر دیه که یکی از مکارم اخلاق تواضع که من در اطراف دو مسئله با استمداد از انوار روایات و احادیث شریفه توضیح بدم. خب توازن یه ره هر داده انسان گرک هر دا توازو ایلیه هر دا توازو ایلمیه. اصلا نیه انسان گرک متوازو اولا؟ نیه یکی از مکارم اخلاق توازو سایلود؟ اونن دلیل عبارت بندن این که پیغمبر اکرم ای امام بویده وقتی که فتح مکه اولده مردم پیغمبر جمع نده، چون یکی از اهداف بعثت انبیا مبارزه با افکار جاهلیه، یعنی او افکاری که مانند زنجیر که من قل که من پیچیدن انسان روحنا و قیمت روح ترقی و تکامل تقا، پیغمبرم وظیفه بوده که با قل زنجیرهای معنویه انسان در اونون به نمیلیت چهار دلد. او ده بعد از فتح مکه مردم خطابه ایراد لده، ای مردم قد اذهب عنكم بالاسلام نخوة الجاهلیه، ای مردم آزادون، خداوند متعال به برکت اسلام نخوت و تکبر و برتری طلبینه به وسیله دین پاک آسمانی اسلام سیزدن بینه نقاضه و تفاخر به آبائها و اشائرها، فخر لمخلوق، شرفت مخلوق، تکبر لمخلوق، انسان گتره از آباء اجدادنا افتخار لیه، فخر لیه، یا خیر قوم و قبیلتنا افتخار لیه. اسلام گلت تمام بو ارزش لره هم بسنه در سایه کلمه توحید بینه نفرد. کلمه توحید یعنی نه، یعنی الله وحدانیتنا قبول لمخلوق، انسان که الله وحدانیتنا قبول لده خالق برده، پس گرش به خاطر عظمت به خالق انسان در مقابل به عظمت خاضر اولا. این یکی بیل حقیقت وار که انسان وابسته بر الله، تمام ارزش های ماسوائی تحت شعاع ارزش الهی گرفت قرار کفا، او دیگه گروز تمام مسائل دیگرک جنبه الهیت قلب رسولا نیت لنزدن ارزش و چون الله خواهد، نیت عبادت خالص ارزش وار چون جنبه الهیت شفته، توحیدی شفته. این ده بفر هنگ زندل و محیط جزیرت العرب ده دیر، ای مردم سیز که گلمشید به تفکر جدید قبول لنشید، به تفکر جدید در قالب دین اسلام ده و اسلام ده بر اساس توحید یگانگی ذات اقدس الهی ده و انسان وابسته به خدای متعال، خود حقیقت مطلق، خود عزت مطلق، خود علم مطلق، پس هر وقت گرش وابسته مولا، گرش ارزشتر نشأت گرفته از ناحیه توحید اولا، پس این دی نباید به فخر الیخ که من گرش برتریت کفم چون و مرتبطم کلن قبیله اینم. خداوند متعال سوره حجرات دید که بی سیزه قبیله قبیله قرار بردست، تایفه تایفه قرار بردست، نبوین که تایفه لغه وسیله لید برای فخر فروشی و امتیاز فروشی، بلکه به خاطر بودی که بیر بریده تانیه سست شناسنامه دست، نجه ای که هر کسی چین بیر شناسنامه وار، هر قبیله چین ده بیر شناسنامه وار. بعد حضرت بیرور که ایوه الناس، مردم قرآن دیر بندن ای که تمام انسانلر نسلی یتشیر حضرت آدم و الادم متین، حضرت آدم ده ترپهدن دارد الله، الا و ان خیرکم عند الله و اکرمکم الیوم اتقاکم، هر مقدار که سیزن ارتباط از الله من بیشتر اولده تقواب چکلده اونون ارزشی گدجه یخاریه. پس ارزش قبیلگی، ارزش طایفهی، من فلان کسن اغلیام بلان همسه بعد از این که اسلام گلندن سرا همسه و ارزشلر باطل اولده. او ده محیط جزیرت العرب ده قریش بر طایفه ممتاز سرشناسه ده همیشه سایر طوایف و قبائلدن باچخانه بلرده. یاد بیز وابطه طایفه قریشه ازلرنه بر طایفه جدا بافته بلردیلر. او ده که پیغمبر به امتیازات دروغینن مبارزه نیست. پس بردن نشعب تقول که اگر بو اصل بز اصل اساسیدی که بز هممز حضرت آدم نرست آدم ده ترپاقدان دی پس نه امتیازی بز بشر بشر دیگر وارده. امتیاز جغرافیایی و امتیاز قبیلهی بجرد بلمد انسانلاره بربرینن جدایی. اگر گروه نجاد استنده دعوه olur دل استنده دعوه olur بو مسائلن استنده فرهنگلر بنا olur بندن مطمئن olun بندن ای که او کسلر ای که بو فرهنگلری ترویج الیلر هدفلری ایجاد اختلاف مسلمانların içinde و حکومت الماخلصدی. سندی حسابلیین 45 دنه کشور اسلامی var. Bu 45 دنه کشور اسلامی'nin herasinde bir fikri hakimdi. Ele ihtilafı kudu musulmanlar kafiydi ki bunlar düşeler birbirin canına. Düşman ne olacaktı bu ihtilaftan? İstifade edecek. Ama eğer musulmanlar yedi vahid oldular, bir el oldular, bir merz oldu, bir mentik oldu. Eğer bunlar yüzü şeydiler, o ashab-ı serhengi asili, İslami'ni tervic edeydiler. Bu kabahatin içinde, bu tevayetin içinde göreceğiz ki el-an kudret-i İslam bir kudret-i karagir ve biz ayrı meseleyi icat olacağıydı bu alemde ve cehal-ı beşeriyette bir tahavvul-i şegerde icat edeceğiydi. Ama bu tasbana biz tehlimat-ı âliye-i İslam'dan uzak düşmüşüz. Tefrika icat olur. Elen görürüz. Mesela ferzeliğin hodu bizim memleketimizde. Ustanları takdim edirler. Deyirler ustanhayı mehrum, ustanhayı gayri mehrum. Bunlar demediler, beraber iki özlerini cüda bilirler. O birisi ustan, bu birisi ustandan özünü cüda bilir. Bu mezbahtıslar hatarnaktı. Odur ki İslam'ın takidi bu değil. Gerek marz-ı bendi bir esası erzişhay-ı ilahi olan. İndi tevazu da buradan gelir. Eğer ben de beşerem, o birisi de beşerdi, pes netice imtiyazı birbirimize yokumuzdu. İmtiyaz gerek neş'et gerifte, erzişhay-ı ilahiden de. O da görür, imam buyurur ki, perverdiyaram mene ruhiyye-i tevazu-i erzani ile. تواضعون معناسه نمده ریشته من از زعه زعه یعنی او رتبهی که وارنده او رتبهدن ازون اشاقه قرار برسه در مقابل تکبر. تکبر بوده که انسان ازونه او رتبهی که وارده او رتبهدن یخاره بله. تواضع بوده که او رتبهدهی که واران ondan aşağı bilesen. Buna deyilir tevazu. Rişesi de lügatte maddi zeadendi. Yani özün razı olasan ki o məqami ki varındı, o məqamda özün eyləşməyəsən, ondan aşağı eyləşəsən. O da rivayətdə var buyurur, mən təvazəə fəqət rəfəəhullah. Hər kəs təvazə eləsə, Allah onu ucaldar. Əslən təvazə yeki əl məqarəm əhlaqdır ki, insan məxsusən در مقابل بر حقیقت، در مقابل ذات اقدس الهی تواضع انا اشاره تاریخ و صدر اول اسلام دا مسلمان ها ایچی دنه هجرت ایدن، بر هجرت اولی دی، بر هجرت ثانوی. هجرت ثانوی او دی که مکدن تا مدینیه، هجرت اولی مکدن به حبشیه. پادشاه حبشه مسیحی دید، اهل کتاب دید، بلار اشیتمیش دیلر که تورات و انجیلده از عالملرندن که آخر زمانده به پیغمبری طلوع الیجاب صفات و مشخصاتنه تورات انجیل در الله و تعال بیان. بلن منتظر دلر که بیل پیامبری طلوع ایه. وقتی که با پادشاه حبشه متوجه بوده که جزیرت العربدن بیل نفر ادعای نبوت و پیامبری ایلیست، خب قهرن و اخبار بلاره حساس لده که بررسی و تحقیق بگیرد. جعفر ابن ابی طالب وقتی که گدر و پادشاهان یانه مشرکین علمدن قاچنلار، مشرکین امر آسه معمول الیلر که بو مسلمانلاری اردن علا یعنی تحویل علا گتره، کفار قریشه تحویل بدهند که سیز نیه مهاجرت الامشید. نکته برداده بو پادشاه حبشه باطنن اسلام قبول الام. بر گن گلر دیر که منم جاسوسلارم خبر گتدلر که سیزین پیامبریز پیروز olub و مکنی فتح ایردی. به خاطر بو پیروزی من در تواضع الیرم تخت سلطنتدن الیرم اشاقی انیر ترپاکتا اوترور دیلر. عجب ترپاکتا اوتوران نیه دسات اسنده اوتوران. یه درابی که استرم الله تواضع الیرم بو موفقیت بو پیروزلوها. او دی گورز بو بیر صحنه زیبای تواضع. بیر پادشاه دی öz mendiletinden gelir aşağıya, öz meqamından gelir aşağıya, öz meqamından özünü münhep gelir, tabi ki Allah'a tevazu ediyor. Pes tevazu bir sifat-ı ilahiydi, bir sifat-ı rabbaniydi ki bir bile sifariş olubdu ki insanlar mutevazı olur. Din her miqdar ki sen تواضع نصف العین قرار بردی، همون مقدار سنین مقام معنوین چوخالش. او دیگرد دیر بار پرورد یارا اگر منی خلقن ایچینده اجالدران و اندازه همون اجاق مخلوق پرورد یارا منی نفسمی نمیلگیرم گتیگینم اشراقیا قرور منی تتماسم، تکبر منه تکمسن. پروردگارم منه اگر عزت ویرن او عزت موجب olmasın بندن این که منم ذلت باطنیم و مسکنت باطنیم سنم مقابلنده بینم گیرم. چون مال و مقام ناخداگاه انسانده نمیدر، حال حوانه دیشیر. او دیگرد اللهتن استمداد ایدر دیر پروردگارا همون مقدار که منم عزت ظاهرین چخال درم و به همون میزان دا منم درونومن زلتنه چخاک کنم که پروردگارا همه مقابلن ده من دیان بیرون. پس اون دا دستور عبارت بنامی که انسان متواضع اولا عزت نفس معناسه نمده فلان کس عزیز نفس ده دیر که عزت نفس بر حالت انسان دا که قیمت انسان مغلوب بولن یعنی ایمان انسان بر عزت برد شخصیت برد و شخصیت باعث اولون که انسان در مقابل دیگران سنبان او دیگر آیه شریفه در سوره 63 در بیرون ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین الله چون به عزت واقعی و الله هم رسولی چون به و مؤمنلر چون به خب الله عزیزه معناسه نمده راقب کتاب مقدس عزیزه بزرگ معناسه العزیز الذی یقهر و لا یقهر عزیز آدم خودی که همیشه غالب ده و مغلوب ماست این ده مسلمان با عزت نفس وارده عزیز نفس ده اونه معناسه نمده چون بیر ظریف معناسه وارده بیر دفعه عزت یعنی دچار تکبر اولا بوده عزیز یعنی او شخصیت در سایه ایمان متحول اولا ایمان بنده سیانت ایجاد الیه محکوم هیچ گونه شرایط اولمیه یعنی شرایط بنی عوض الانیه شرایط محیط بنن اعتقاداتن علمدن علمیه مقام اعتقاداتن علمدن علمیه پول اعتقاداتنه علمدن علمیه پس عزت نفسی که بردن نقرحتی معناسه بوده پروردگارا من عزت برگنم یعنی بر مقام معنوی و بر ارزش درونی من عطا لگنم که هیچ شرایط مقابلنده مغلوب المیوم و ایمانه و باورنه زیر ایام و پا قویمونم پس بوده عزت واقعی یعنی انسان مقهور و مقلوب شرایط دنیا پس عزت نفس تکبر اونا فرق لده معناسه چون معنای زیبا ورده فلان کس عزت نفس ورده یعنی قدرت نفس ورده اعتماد به نفس ورده در سایه اعتماد به نفس در حادثه مقابلنده کچلمز حوادث خودتون اصلا یکی از خواست ایمان عبارت بندن این که انسان با استقامت ایجاد لیه ترفع و باطنی گتره مقام شخصیت گتره برای که انسان از عزتنه و شخصیتنه سندرمیه بده مقنای عزتنه خب این نگره آیا تواضعی که بزد دستور برید نه من اله هر کس مقابلنده گرفت تواضعیم حق و ناحق مقابلنده تواضعیم دلیم جدا نحف البلاغیه نامه 31 ده گره مولا علی نجور دستور برید بیرد احمل نفس کرد من اخی کرد دست فرمه این وقتی که گرورم قرداشم سندن قطع رابطه دیر سند بو قطع رابطنه تبدیل اله ارتباط وصل رابطه و اند سدودهی علن نوت وقتی که گرورم او سند بی لطف و لطف سند لطف و مهربانی من انجام دارم وقتی که گرلن و سندن خوشگلوغنن برخوردنیم سن اونم گلگنن لطیف و مهربان و رعوف بندان برخور کرد. وقتی که حسن بود طرف خیابان ده گرور گدید او طرفه، سن گل ایاق بوی نفسین استونه گید قویان طرف اوندان روبرو اولگونا به سلام ده بز احوال پرسه بنا وقت بلان خام مسن دیر دیر آخرده دیر و ایاکه انتزه از دالکه فی غیر موزه. گذکتش تواضع انسان گرک یرینده انجام بره او ان تفعله به غیر اهله. انسان گرک اهلنه مقابلنده و تواضع تواضع ده یرینده گرک تشنیه. بی دنه قانون و متکلمین و فلاسفه اسلام و مخصوصا شیعه اون استنده تأکید لیدر او اصل عبارت عدل دن و ظلم دن. سیز باقصد تمام قوانین نیه الله دیب دوز دانش برابو که مطابقه عدل دن، نیه دیب دننی که یلان یلان دانشما برابو که یلان دانش مخلص ظلم دن، نیه دیب لرسن و قاید به احدل برایی که بر اساس عدل دی، نیه دیب لرخوف به عدل میگنن برایی که ظلم دی. عدل یعنی ما عدل یعنی هر زده از یرینده قرار برسن. ظلم نمده یعنی بیر زده از یرینده دبرده کن آری را آقارسن قویستن. هر ضربیت چین بیر مظروف خاص بار، تواضع ده اجوده، تواضع ده مندوه ده، ستایش شده ده، سنا شده ده. اما گرد تواضع انسان این پول کمیندی اعتدال هم مصرفیه، یرینده مصرفیه، دوچار اصراف و تبذیر المیه. مبادا متکبر در این قبارم بسن تواضع الیتن، بنان نتیجه نمورد. او متکبرلرن مقابلنده انسان تواضع لدی بلا اونا خدمت لمرد، بلکه اونا سن صدمه برد. او بلا بلد که دیگران وظیفتی که گرک بونه نمیلیلر احترام بلیلر. او دیگه گذکتش دستور ورد مولا علی تواضع الیم یرینده، تواضع غیر اهلنه الیمیم. روایات که زمینه ده فراوان. اینده برده بیر مسئله فقهینه من مناسبت من مطرح ایم. آه من دستور ده که سلی رحم ایم گدم ابتداعا او قومتشی که منن قد رابطه لیم گدم اونن ارتباط برقرار ایم. او کسی که من بی اعتناده اونا اعتنا ایم. او کسی که من محروم ایفتی قدرت من مرمه بکن اونا نمیلیم اتا میگم آیا مطلقا ده. اینده من گدرم سلی رحم ایلم منه بی اعتنانه بریم منه توهین ایلیه گذار. آیا بو وقت دیگم بو حده کمین من گرد تواضع و ازم همراه ایلیم که دیگرم منه توهین ایلیه لر بوزده دست و لخته. باق مولا علی دیر گذرده سلی رحم قطع سلی رحم حرام. سن سعی لگنم بهترین اخلاق من گده سن سن وادارم یسن که اللهم حرامنه مرتکب ولسن قطع سلی رحم الیسن. اما گدرم دیگر دسنه توهین الیلر حقی یک دیگرسن. بس بود اعلاق بود ظلم دی تواضع. مولا علی نهج البلاغه صلوات الله علیه زهد کن فی من یرغب فیک ظلم و زهد کن فی من یرغب فیک عجزم و زهد که فی من یزهد و فی که ظلم. باق انسانم روحیتن بیانش یه سن گده سن بیر نفرن سراغنه که او سنه راقب دو gelirem, dalıyca, isterem, irtibat berkarar edeyim. Ama bir etinalı verir, bu zillet. Bu ne kastı yoktu? Bu tevazu zulmüdü. Yer ve yer dövür. Ber hak-ı adalet. O yandı. Bir nefer gelir seni arasından irtibat kap kuran bu hakiyet erdu natevani isen. Sen niye muhabbeti diğeranı cübran ilamıyorsun? Bir nefer sana selam verir, bir vakti ki size selam verirler, bir nefer deyir selamun aleykum, siz de deyin aleykumusselam, bizzat da üfte deyin. Ve rahmetullah ve berekatu, Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi sana gelsin. Sen evvel deme deyilen selam, yani benim nahiyemden sen selamet desen. Sen de deyilen ki benim tarafımdan desene selam olsun, bereket olsun, rahmet olsun, bas izabe verilir. İndi eğer mevqiyyet-i ictimaiyde ve zuruf-i ictimaiyde sen becere bilmiyesen muhabbeti diğerine pasuk-ı lazımı veresen, bu hakiyet senin ebzindir, natavanlığındır. Bilirin onların ki gıybet ederler. Niye gıybet ederler? İmam gene de tahlil edir. Bir el-gıybetu cuhdul aciz. Natavan adamdır ki işi dertkulukta diğer anlar. Tavammend adam, kadir adam, hemişe içtimada dertli emel olur, amel ile ispat eder, şahsiyetin nişan verer, kerametin nişan verer, ağlığın nişan verer. Eğer becere bilmir nişan verer, bu hakiyet natavaniye derunidir. İndi görer ölgeler kabağa düşükler, bu tavan yokur ya kabağa düşen. Ey baba filan kesi deyilen filan eybi var. Tamamı o nugat-ı zahfi görmaklık bu hakiyet aczu natavaniye deruniye bir insandır. Mevla da destur verir. Deyir eğer bir nefer sana muhabbet edir, senden tevazu edir, sen de der mugabil. Direk tevazu ediyorsan, belki bişler tevazu ediyorsan, Rabbim ki o iktida edip sen tasuk veriren. Selam ver mahluk, müstehabbidir ama cevabı vacibdir. Odur ki deyir, eğer otakta bir nefer olmasa, bir nefer gelir selam verer, vacibdir ki sen cevabı selamı veresen. Ulan hamısı işareti bu nüfkiye, pek izzet-i nefsi, gerek her halda mehbuz ola, taadul icad ola. Ne bu işi size deyipler ki sileyi rahim eleyin, gidiler orada size tohin eleyeler, şahsiyetinizi beynine paralar. Allah'ım ta beni icaza vermiyordu ki, ben özümü halkın yanında kiçildim, izzet-i nefsini beynine paralar. Bu mənayı izzət-i nəfs. İndi mənayı kəramət-i nəfs nəmədir? İnşallah ki filan kəs kərim adamdır, bax şəxsiyyət adamdır. İnşallah ta'ala bunu da sabah ərz edərəm ki elə istimdaddır bu duayı şərifdən ki bari pərvərdigara mənə izzət ver, şəxsiyyət ver, alıq ver, məqam ver, əmma. مبادا بو مقام منه حدیمدن چارده او مقداری که مقام بریرم همون مقدار ده منه ذلت از مقابلنده برگینم که منده تواضع یراتسن فروتنی یراتسن اصلا خود تواضع بر صفت مندوحی الله خوشی گلید مردمون خوشی گلید و بو بریگه چی از مکارم اخلاق چی İmam bu duada zat-ı akdes-i ilahiden tegaza edilir. Salavat. Esselamu aleyke ya Aba Abdillah ve ala عليك مني
کلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
انسانهایی که عزت برداردی در مقابل حق حاضر ای جوان من من سیزه سفارش دیرم و اصحاب و پیغمبرین حالاتن مطالعه عجیب دیرم پاک باخته انسانهای دیرم بیر حقیقتی گروپلر اینانه سیز بله بلیمین که انسانهای در مقابل حقیقت حاضر دیرم وجود دیرم Çox var ki, insan həqiqəti görər, amma batın qəbul edəməz. İndi əzəməti Peyğəmbər budur ki, gör, bu kələməyə təvhid, şərafəti ki, insanlara verir. Peyğəmbər gəlirdi mərdumun içində, deyirdi, məgər izzət istəmir, məgər ağalıq istəmir, qulu, la ilahe illallah, kufru. Qoyun bu kələməyə təvhid sizə şərafət verdi, izzət verdi. Axı nə mədə gediriz o qutları tərəfdə gediriz ki, la yadırdı və la yəndə. Heç qonəsi haydası yoxdur siz getmişiz onları tərəfdə gediriz. Məgər ağlıq istəmiriz, izzət istəmiriz. Məgər istəmiriz sizin pərçəmiz ağlamdə ehtizatı və gəlin kələməyə təvhidi qəbul edin. Bir həqiqəti qəbul edin. Tamam bəndi qulubdan rəhaq. Xob, Peyğəmbər sindən kişi idi, əmusu var idi, əmuhay mütəhəddid var idi. Yəki az əmular ki, xazı həqq idi, Əbu Talib idi. Əmularından da biri ibarət idi Həmzi Seyyid-i Şühəda. Çox böyük kişi, çox əzəmətli kişi. O həqiqət Peyğəmbərə inanır. Gedərdi şikara, bir gün getmişdi şikara deyibdi, gördü ki, xanım və həmsəri narahatdır. Dedi ki, niyə narahatsın? Dedi, diyorum, aya, əlbəttə onlar təbir edirlər Məhəmmədinə, mən onun dilicə ərz edirəm üçün. O cür təbir var. Bir aya, sən oturmuşam. Ki bu buzurgevara, elbette ben buzurgevar diyorum, o Hazreti'nin adın değil. Ona tohin ediyorlar. Ah, eğer sizinle bu rahimdir, kumpiştir. Eğer peygamber de olmasa, ah, eğer insandır, niye koyuyorum bunu bile Hazreti? Ne olup demeden? Bir al ben gitmiştim ki, Kabe'ni tavaf edeyim. Peygamber meşgul secdedeydi. Ebu Cehl destur verdi, kesafeti, sekseder onun üstüne. Bu səhnə məni çox təkamlıdır. Deyir, Həmzə Seyyid-i Səhəda qəbul eləyə bilmədi. Qeyyəti kəmanını götdü, deyir, gəldi. Və qədə kəman vırdı Əbu Cəhlin başından ta kəman sın. Dedi, məgər sən müsəlman olmuşam. Dedi, bəli ki, mən müsəlman olmuşam. Əşhədu ən la ilahe illallah və əşhədu ən la muhammədə. Və bu buzurgevarlar müşrik deyirdilər. O de ki, Mevla Ali andışır, Vallahi ma abi və la ceddi Abdülmuttalib. Bir Allah'ın dostu, nə mənim atam və nə ceddim Abdülmuttalib, nə əmilərim. Həm də bunlar müşrik deyirdilər, yəni butperest deyirdilər. Bunlar din-i hənif deyirdilər, yəni Hazreti İbrahim dinliydi. Bunlar Məkkə əmalı əncam verərdilər. Deyir, həmin Həmzə vəqti ki, şikardan deyidirdi, gələrdi, tavaf-ı xanı-ı kəhbəni elərdi, qəd mənzilinə gəlirdi. اما خب بیز نفری که عزت وارده تابع حق بده گردونه که نور حقانیت از برادر زادتون نوارده سنن به کچیکتی پیغمبر کچیده دار امو سیده امو گلده این از قردت سانه که سنن ازنن کچیکتی قبول او ده پیامبر خوب احترام مولا علی همیشه دیرده که اگر ایچی نفر رو سیده منم حقیمه بینه نفرمان کنم امون همده سید شهدا قردتم جهتر رو سیده قویمان دیر به ایچی نفر منم حقیمه بینه نفرمان بجور عظمت بکشیدیلر عزت بکشیدیلر Şimdi cengi Uhud istin şuru olan Resulullah gönderir Amut'un sorağına. Bir Amucan, sabah sen bir misafirete gideceksin. O misafiret kullanıydı. Eğer benden mülakat edemesen, Allah'ın mülakat edesen, ne cevabı var? Bir hamde bir dayandı. Dedi ya Resulallah, örgüt nemedin. Korkmur ölümle ne? Bir örgüt nemedin. Allah'ımın yanında. Dedi vakti ki yetiştin Allah'ına mülakat edin. Şehadet verdiğine diyen eşhedü en la ilahe illallah. Vahdehu vahdeh. Nebbine hanif hak giralı. Şehadet verdiğine. Bari parlar ya Rabbim seni Allah'la kabul edin. Sen yetişti Allah'la. Dir ya Resulallah deynemedin. Bir sen ikrar edeceksin ki ben Allah'ın peygamberiyim. Deynemedi. Bilen enne sıratı hakkun vel mizanı hakkun ve enne nekire vel mançere hakkun. Hey bunları deyir. Bir ya Resulallah deyneme şehadet verim. Bilen enne aliyyel emirel mu'minin. Enne fatıra seyyidatı nisa-i alemin. أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة دير يا رسول الله دين مدين وشهادة بردنا إن شاء الله حمد السيد أسد الله وأسد رسوله دير دي أن دير تعمل اليوم شهادة بردنا إن شاء حمد الله شيري وفيغمبر شيري دير حمد أزم صد رسول الله قدم الله شروع لك آغر محفظة خاطب جنگ شروع بود. بعد از خاتمه جنگ رسول الله سراغ شهدان سکر بیر ببر سرگیر منم عمومدن نخبر یکی از اصحاب معمول بلیم که گده عموسوندن خبر گرده گدیر بیر سحنه ایلن مصادف olur görür باش بدن به یک قول بدن به یک ندر بو خبر رسول الله هر کسی رسول الله گندردی گدیره جواب گتمدیلر آخر خود پیامبر گلدی وقتی که او سحنه ایلن مصادف olur الحمدلله و ایلیک المشتکا و ارض المصدا بار فلو دیارا و مصیبت حرام Baş bedende yok, ol bedende yok. Nesine merdeniyem ya Resulallah. Ol ya mukadderen oynan vakti ki müsaade oldu. Cenaze yetahta adat etmedeyden. İzir adı medini dedi ya Resulallah. Ya Cetta. Hâzâ hüseyni kemuran velun beddima. Elâ lehmetullah.
Allah hamımıza acı versin, hamımızdan iltiması da. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve محمد اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام و اسأله ان یتوب علی توبتا عبد ذلیل خاضع حمیر باعث مسکین مستکین مستجیب لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا یا الله یا الله یا وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار پروردگارا السلام ناقابل بجمع محضر مبارک آقا امام زمان یتید موجبات رضایت و بزرگوار بجمع دن فراهم لن امر فرج و بزرگوار در تأجیل لن هر ردیارا و بزرگوار این حوائجین بجمع این حوائجین بلا آجلن غریبن نسرن آفیتن براورده بخیل لن پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور سفارش شده عاجلا شفا و کرامت له پروردگارا برعانی بجز نفس مزواقی مید پروردگارا از فضل کرم اینن نعمت دری که برمیشن اهل نزدن آلمده پروردگارا بزن گناهلارمز قلم عرض چکی نه پروردگارا و شروع به فتنه های زمان من همون زهب سلم پروردگارا و شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین لن محشور لن علمای اسلام و مراجع دام خواست مقام و معظم رهبری از کنف مهرن دهب سلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات الله